Navnet mitt Helge Terje Gilbrandt, og jeg en av pastorene her I tabernaklet. Og det mitt privilegium denne formiddagen å få dele noen tanker med alle dere, og I særdeleshet da med Tentro-ungdommene våre. Så gratulerer med dagen, og tusen takk til Marius, Peter og Johanne for den flotte innsatsen som dere har gjort gjennom hele dette året. Det vi veldig, veldig takknemlige for. Dere, det var en gang. Det jo sånn de fleste eventyrene begynner, har jeg hørt. Og så kommer det en eller annen mer eller mindre troverdig fortelling. Og så det sånn at jeg nå I dag skal begynne det jeg skal si. Med å si akkurat I jorda. At det var en gang. Og det var en gang en mann vokste opp I en bygd eller en liten småby. Langt av gårde forbi fjell og daler. Og inne der så var det en landsby. Og der var det en ung gutt. Han var en sånn barnestjerne, som geni. Han hadde en interesse av alle mulige interesser man kan ha. Og hans store interesse, det var å sitte foran et piano. Og han spilte. Han spilte fra morgen til kveld, og det var det eneste liksom, som han syntes var morsomt og spennende her I denne verden. Og som dere skjønner, han vokste jo opp og ble en fantastisk pianist. Og så var det jo sånn at barnestjerne som han var, og så ble han flinkere, og så ble han anerkjent og oppdaget, og så reiser han verden rundt. Paris, London, New York. Han fyller de største konsertlokalene. Og han sitter der med klaveret sitt og spiller. Men piano, eller klaver da, det var ikke hans eneste interesse. Det var en ting som faktisk ble enda viktigere for han. Og det var å dirigere. Altså når han fikk stå foran et stort symfoniorkester, og gjerne da med en solist på klaveret, og når han fikk være med å dirigere og sette inn både pauker og fioliner og alle de forskjellige instrumentene, og han sto der og han hørte harmoniene, da var han I sitt ess. Og det var ikke noe større enn det, bortsett fra én ting. Han var jo pianist og han var dirigent, men først og fremst så var han komponist. Han kunne sitte timesvis med klaveret sitt, og han laget store symfonier, og de ble oppført overalt I disse store byene. Han fylte konsertlokalet med folk som ville komme og høre de verker som han hadde skrevet. Og så går årene, og så han blitt en godt voksen mann. Så han flyttet tilbake igjen til landsbyen sin, der mellom fjell og daler. Så var det sånn, han sitter der og ikke så lykkelig. For det én ting han har holdt på med egentlig hele livet. Han har skrevet så mange symfonier og pianostykker og alt dette, men han har holdt på med én symfoni fra han var ganske ung. Og han har skrevet så mange ting opp og ned og fram og tilbake. Og den egentlig ferdig. Det bare avslutningen som han enda ikke har fått til. Og han har holdt på, han kjenner frustrasjon og tenker at skal jeg da virkelig dø uten å få gjort ferdig dette? Dette som skulle være på en måte mitt mesterverk, det som det dypeste sjelen min, og så klarer jeg ikke å fullføre den. En dag så sitter han ved klaveret sitt. Og så banker det på døra hans. Så går han og åpner opp, og der står det en liten gutt. Han, Alessandro, ja, Alessandro som han het, han, pianisten vår, han kjenner igjen gutten, for han vet at denne gutten, han har en interesse, det å spille piano, Og han synes det var hyggelig at han kom på besøk, og så sier denne lille gutten, «Kan jeg få komme inn?» «Ja, selvfølgelig!» Alessandro, han åpner opp døra ordentlig og ber han komme inn, og så sier gutten, «Jeg vet om den symfonien din, som aldri har blitt gjort ferdig, og jeg vet at du strever!» Så tenkte jeg, «Kanskje jeg kunne hjelpe deg?» Og du vet jo at Alessandro, han drar på smilebåndet og smiler lite grann, og synes det hyggelig med besøk og sier, «Ja, selvfølgelig, kom inn! Vi kan jo se på det litt sammen.» «Ja, og så må du spille litt for meg sånn at jeg hører symfonien», sier den lille gutten. Og Alessandro, han spiller og han forteller, men så sier han, «Men før vi jobber mer med det, så må du fortelle meg litt, og du må vise meg litt hva du jobber med.» Så sitter gutten seg ned ved flygelet, og de små fingrene, det nesten sånn at du, «Er det mulig?» Du ser hvordan de nærmest flyr eller flyter over tangentene. Og den lille gutten spiller, og Alessandro sitter der og hører, og så begynner de å snakke sammen. Og før de helt skjønner det, så går jo tida. Det går en halvtime, og det går en time, og det går timer. Og de sitter og holder på med den symfonien som Alessandro har holdt på med hele livet. Og så er det nesten som et mirakel. Alessandro kjenner en tåre i den ene øyekroken, så ser han på gutten, og så sier han, «Der tror jeg vi har det. Der tror jeg vi har den avslutning, de tonene som jeg har letet etter hele livet. Jeg tror vi har det der.» Men Alessandro, han var en klok mann. Plutselig så skjønner han det at det er jo ikke disse tonene han har letet etter hele livet. Det han har letet etter, det var noe som var noe annet og på en måte noe dypere. Så skjønte han at det jeg har letet etter, det kan jeg ikke finne alene. Jeg var nødt til å komme sammen med noen, jeg var nødt til å dele tanker, jeg var nødt til å dele opplevelser, jeg var nødt til å dele noe av livet mitt. Så ble det at det jeg letet etter, det kunne jeg ikke finne alene, men jeg kunne finne det sammen med andre. For det var ikke tonene som man manglet. Det var fellesskapet som man ikke hadde. Det står jo mange rare bibelvers. Og ett av de skal jeg sitere for deg nå. Det tolkes på forskjellige måter, dette bibelverset. Og det er ikke lett. Det har noe med fossefall, og det har noe med vann å gjøre. Det har noe med drønn av en foss. Og det står sånn, og det er skrevet i Salme 42. «Dyp roper til dyp i drønnet av dine fossefall.» Og som jeg sa, og jeg har jo rett i det, det er ikke lett å forstå et sånt bibelord som det. Og teologer og skriftsgranskere, de peker på veldig forskjellige måter å tolke dette skriftstedet på. Men alle er egentlig enige om at det reflekterer en lengsel. At det på en måte er lagt noe ned i mennesker som trenger et gjensvar hos andre. Det er ikke bare hos meg, og alle svarene finnes ikke i en isolert boble. Man må bryte ut av sitt eget skall. Og dyp kaller på dyp er en beskrivelse av at i hvert et menneske så er det en lengsel etter et gjensvar som du aldri kan bare finne i deg selv. I en annen salme, salme 142, så skriver David, «Det er ingen som bryr seg om min sjel.» Kong David, han var blitt salvet og satt inn som konge av Gud. Han var ikke anerkjent av menneskene enda. Men han var mektig, hadde mange rundt seg. Men nå var han alene og på flukt. Og han ser innover sitt eget liv, og han ser rundt seg. Og så sier David, «Ingen bryr seg om min sjel. Stort fattigere enn det går det ikke an å være, uansett hvor rik vi måtte være. Ingen som bryr seg om hvordan vi har det.» Du, hele skapelsen forteller oss at skapeverket er skapt for å stå i en sammenheng med andre skapninger. Du, jeg tillater meg å vise et søtt bilde. Du ser på den der lille løvefamilien. Og nå skjønner jo jeg at det ser idyllisk ut, og jeg vet at det er hverdager i løveriket også. Og de fleste av oss, de vet jo at det er mye som styrer av instinkter og råskap og alt mulig greier. Men i hele naturen så er det bygd opp under relasjoner. Og det er fascinerende. Har du sett video noen gang av en antilope som går til angrep på en løve for å beskytte kalven sin? Det skjer. Ubegripelig å forstå. Men morsinstinktet er så intenst og så enormt at du kan finne videoer på nettet. Antiloper som angriper løve for å beskytte kalven sin. Det er ikke bare forklaring ut ifra at det lønner seg. Jeg har lest og jeg lar meg fascinere av artikler om dyr er glad i hverandre. Og du kan lese artikler og du kan lese folk som har greie på det. Problemet er at det er vel ingen som hverken vet mye eller lite om det. Men vi kan møte bilder og møte sammenhenger. Du, vi vet lite eller ingenting om dyrs behov for nærhet og vennskap og kjærlighet, sånn som vi mener mening med ordene. Men vi vet en del om mennesker. Vi vet en del om de behov som er lagt ned i hver eneste en av oss ved tanke på fellesskap, nærhet. Og kjære tentro-ungdommer, dere er ikke barn lenger. Dere er ungdommer, snart voksne. Løsrivelsesprosessen fra foreldre og voksenpersoner, dere har kommet nok så langt allerede. Om ikke lenge, så kan dere si, nå klarer jeg meg alene. Nå klarer jeg meg uten dere. Og det er til dels sant, men absolutt ikke helt sant. Det er lagt noe ned i hvert eneste menneske som trenger fellesskap, nærhet og omsorg. Dette visste jo Gud, han som skapte himmel og jord. Og der i Edens hage, så visste Gud, når han ser rundt på sitt skaperverk og harmoni, Adam, alle dyrene, ingen ufred, ingen frykt, så ser han det mangler noe. Det er noe som mangler i Edens hage, i paradis. Og derfor står det, da sa Herren Gud, det er ikke godt for menneske å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Gud, han hadde visst det hele tiden. Han visste at den dagen den kommer raskt. For Adam kan ikke være alene. Han må ha en som er som han. Som han kan dele liv med. Dette er bibelhistorien som skal få oss til å forstå. Ikke først og fremst en skapelseshistorie, men som skal få oss til å forstå først og fremst Guds tanke for fellesskap. Guds tanke med sitt skaperverk. Guds tanke for deg og meg. At vi er skapt, ikke for å være isolert, men vi er skapt for å stå i et fellesskap, en nærhet. Og årsaken til det, det er jo selvfølgelig. Forstår vi forstår jo det uten noen vanskeligheter i det hele tatt. Vi mennesker trenger hverandre. Noen ganger så kan kanskje jeg få lov til å strekke fram meg hånd og hjelpe noen som har det vanskelig. Andre ganger så er det jeg som trenger å strekke meg etter en annen hånd som vil hjelpe meg når jeg har det vanskelig. Og du vet det at forkynneren. Salomo, sønn av David, han skriver det sånn som dette. To bedre enn en, for hvis de faller, kan den ene reise opp sin medhjelper. Det skriver forkynneren. Han hadde skjønt og forstått. Er du alene? Noen av oss følger med på ekspedisjoner på vei på toppen av Mount Everest. Her for noen dager siden så leste jeg om en person, jeg vet ikke navnet, men en som hadde ramlet ned i en sprekk med uten mulighet til berging om man bare skulle prøve selv. Og så det en fjellklatrer som lar seg fire ned mangfoldige meter. De holdt på 3-4 timer og fikk han til slutt levende opp. Det bare en liten illustrasjon. Vi kommer i situasjoner hver eneste en av oss der vi trenger noen som kan hjelpe oss opp når vi har ramlet. Mor Teresa, hun sa et visdomsord som ofte siteres. Hun sa, jeg kan gjøre ting du ikke kan, du kan gjøre ting jeg ikke kan, sammen kan vi gjøre fantastiske ting. Det et visdomsord. Sammen. Jeg vet ikke om du har prøvd å flytte, men om det to, så det ofte mye, mye raskere, og mye mer enn dobbelt så raskt. Og hvis det et piano, og du skal opp en trapp, så kommer du til situasjonen at du klarer det ikke alene. Men det noen der, så kan du lykkes på grunn av at man hjelper hverandre. Dere, jeg begynte med å sitere, dyp roper til dyp i drønnet av dine fossefall. Og så har jeg snakket litt om at vi trenger hverandre som mennesker. Men den teksten har et dypere nivå. Den teksten har egentlig et tydeligere budskap enn bare medmenneskelige relasjoner. Den teksten taler om at det lagt noe ned i oss mennesker, som egentlig bare kan finne sitt gjensvar hos Gud. For vi skapt for å ha fellesskap med vår skaper. Du en av de gammeltestamentlige skikkelsene, og jeg har jo sitert kong Salomo som sa at to bedre enn en, for hvis den ene faller, så kan den andre være med å reise han opp igjen. Han visste det. Enda når han skriver Forkynneren, den boka som heter det, så det så mye fortvilelse i det han skriver. Han skriver så mye om forgjengelighet, om tomhet. Han sier igjen og igjen, alt tomhet. Men så det som om Salomo plutselig får en sånn øyeåpner. Og så skjønner han hva det hele dreier seg om. Og så skriver Salomo, alt har han gjort vakkert i sin tid, og han har lagt evigheten i deres hjerte, uten at mennesket kan fatte hva Gud har gjort fra begynnelsen til enden. Og så tenker jeg at Salomo, han formidler noe til oss. Det vanskelig å forstå det, men smak på ordene. Han har lagt evigheten ned i våre hjerter. Det ligger noe i oss, dypt i oss, hvert et menneske, noe av evigheten, eller for å si det sånn, noe av Gud. En kjent sangtekst beskriver noe av den lengselen fra menneske til Gud, eller rettere sagt kanskje noe av den lengselen når vi har vendt ryggen til Gud, men når vi så vender oss om for å komme til Gud. Sangteksten er sånn som dette. Som når et barn kommer hjem om kvelden og møtes av en vennlig far. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet her på meg. Og jeg kjente at her jeg hjemme. Jeg får være et barn i Guds hjem. Det var Göte Strandsjö som skrev den sangen i 1976. Og han var inspirert av en speciell fortelling i Bibelen når han skrev om som et barn kommer hjem om kvelden og møtes av en vennlig far. Og den bibelteksten som han var så inspirert over, det var fortellingen om den såkalte fortapte sønnen, eller den bortkomne sønnen. Og mange av oss, vi kjenner jo fortellingen fra Bibelen, en lignelse. Det var en gang en fortelling om en mann som hadde to sønner, og så hadde denne sønnen blitt så voksen at han kunne komme til faren sin og si at nå vil jeg ikke være hos deg lenger. Jeg vil ikke være her i huset. Jeg vil ut. Jeg vil klare meg alene. Jeg trenger ikke deg, og jeg trenger ikke broren min. Jeg trenger ikke dere. Jeg trenger ikke bygda mi, landet mitt. Jeg vil bort. La meg få arven min, som om du var død. Det sier han. Og faren kjenner på smerten, men lar han få den arv som han skulle ha. Og så leser vi om gutten som reiser, og det står til et land langt borte. Bare for å på en måte illustrere for oss at han forlot det som han hadde og det som hadde vært nært. Og så jo fortellingen sånn at når pengene hans tar slutt, så var vennene plutselig borte. Så bestemmer han seg for å komme hjem. Og så tenker han som så at jeg skal bli en tjener. Men faren hadde nok av tjenere der på gården. Det var ikke tjener eller slaver som han trengte. Han hadde ingen sønner, ingen barn å miste. Og når han ser støvflekken der i horisonten, og han skjønner at nå er det noe som skjer, og når han ser videre og skjønner, det er sønnen min som kommer hjem, så står det at faren løper han i møte. Teksten fra den fortellingen var kjent når sangforfatteren skrev som et barn kommer hjem om kvelden og møtes av en kjærlig far. Slik var det for meg å komme til Gud. Og jeg kjente, her jeg hjemme. Vi skapt for å ha et fellesskap, for en relasjon. Vi skapt for å ha et hjem. Vi får lov til å si det spesielt til ungdommene som har et liv foran seg. Vi får si det til hverandre. Vi får lov til å være hjemme. Hjemme i fellesskapet med Gud. I fellesskap med hverandre. For ingen skapt for å leve isolert uten andre i sin nærhet. Amen.